Yaxınlarda studiyada mən Elxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Mətbuatı sağlamlaşdırmaq nə deməkdir?
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznes deyil. Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi bir iradəni, siyasi bir məsələni və başqa məsələləri, iradları ayətə keçirən bir təsir vasitəsinə çevrilib.
Mənzil sertifikatı, müsbət və mənfi tərəfləri.
Siz bu mənzil sertifikatını əldə etməklə artıq bütün mənzilə olan hüquqlar sizə keçir.
İslam Konferansı Təşkilatı öz qərarlarını yerinə yetirməkdə nə qədər nüfuzludur və səmərəlidir?
Buxarlarını havaya buraxsınlar, ondan sonra köhnə hamam, köhnə taş elə keçmişdəki kimi davam etsinlər.
Azərbaycan mətbuatı sağlamdır mı? Mətbuatı sağlamlaşdırmaq nə deməkdir? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası media mütəxəssislərini yığıb mətbuatda əxlaq məsələsini müzakirə edib. YAP rəsmiləri deyiblər ki, mətbuatı sağlamlaşdırmaq lazımdır. Əvvəla, niyə məhz mətbuatı? Bu deməkdir ki, televiziyalar YAP-ı qane eləyir. Bütün bu suallara media mütəxəssislərinə söhbət eləmiş Arifə Kazımova cavab verir.
Elxan, iqtidar təmsilçiləri və bəzi media qurumlarının rəhbərləri bu fikirdədirlər ki, mətbuatda vətəndaşların təhqir olunması halları çoxalıb, qəzetlərdən şantaj üçün istifadə olunur. Buna görə də cəmiyyətin, ölkənin inkişafına xidmət edəcək sağlam mətbuat yaradılmalıdır. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 20-sində bu mövzuda dəyərmi masada keçirib. Yapın icra katibi Əli Əhmədov mətbuatın əxlaqi vəziyyətinin sağlamlaşdırılması üçün bəzi təkliflər verir. Məsələn, təklif edib ki, mətbuat şurası tərəfindən ictimai nəzarət stimullaşdırılmalı, bu qurumun səlahiyyətləri artırılmalıdır. Yəni, Mətbuat Şurasına qaydaları pozan qəzetlərə qarşı məhkəmə iddiaları qaldırmaq imkanı verilməlidir. İlxan, burada bir məqamı qeyd edeyim ki, Mətbuat Şurasının səlahiyyətlərini artırmağı onun sədri Əflatun Amaşov bir müddət əvvəl təklif etmişdi. Cənab Amaşov bu səlahiyyətindən daha çox reket qəzetlərlə mübarizə məqsədi ilə istifadə edəcəyini deyirdi. İndi iqtidar partiyasının nümayəndəsi həmin təklifi dilə gətirir. Ancaq Mətbuat Şurası bir ictimai qurumdur. Media mütəxəssisləri bu fikirdə dedir ki, onun səlahiyyətlərini genişləndirmək, məsələn, tutaq ki, şuraya qəzet bağlamaq hüququ vermək onu siyasiləşdirəcək və hökumətin əlində bir alətə çevirəcək. Digər tərəfdən də mətbuatı inzibati yollarla sağlamlaşdırmaq cəhdi daha çox qeyri-demokratik üsul idarə tərzinin əlamətidir. Mütəxəssislər mediada sağlamlığı təmin etmək üçün ona sağlam inkişaf mühiti verməyin tərəfdarıdırlar. 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid Azərbaycan mətbuatında belə deyək qeyri-sağlam vəziyyətin yaranmasını kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna 2001-ci ildə edilmiş düzəlişlərlə izah edir. Belə ki, indi qəzet açmaq xeyli asanlaşıb. Rəşad Məcidə görə ictimai qınağın səmərəsini artırmaq üçün bir vasitə budur ki, Mətbuat Şurası əxlaq normalarını pozan qəzetlərin məsələsini məhkəmədə qaldıra bilər.
Mətbuat Şurası bir son vaxtlarda elə qəzet fraksiyonun haqqında 4-5 qərar çıxardı. Bu qərarların hamısında göstərir ki, onlar cümayətlərin peşə davranış qaydalarını pozur, cümayət etikasına zil yazılar yazır. Amma hüquq mühafizə orqanlarına göndərib mətbuat şurası. Amma yenə o qəzet ilə çıxır, şantajın böhtanın davam elətdirir və bunda da şübhəsiz ki, ictimaiyyətə mətbuat şurasının dişsiz, nüfussuz, kədərsiz bir qurum olduğu barədə rəy formalaşır.
Ancaq Elxan, məsələnin kökündə daha çox iqtisadi müstəqilliyin durduğunu düşünənlər də var. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, istər reket jurnalistikası, istərsə də mətbuatda əxlaq normalarının pozulması məhz mövcud hakimiyyətin dövründə formalaşıb. Səbəb odur ki, Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafı üçün şərait, birincisi də iqtisadi şərait yoxdur.
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznes deyil. Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi bir iradəni, siyasi bir məsələni və başqa məsələləri, iradları ayətə keçirən bir təsir vasitəsinə çevrilib. Bax, budur deyim. Yəni, alətdir deyim.
Mehman əm, onda belə çıxmırmı ki, elə əxlaqi normaların pozulması da bundan doğur?
Əlbəttə ki, birinci növbədə ondan doğur ki, Azərbaycanda normal qəzet buraxması şərait yoxdur. Olsaydı, hamı gedib başın birinci növbədə fikirləşərdi ki, mən normal bir vəqiqə çıxardım ortalıq ki, pul qazandım. Şərait yoxdur. Ona görə də burada bir gün Azərbaycanda hamı kiminsə sifarişlərin yerini yetirir. O deyir, puankəsi söy, o da deyir, puankəsi söy. O deyir, puankəsə qarşı kompromat yiyir, o deyir, kompromat yiyir. Bu, buna kompromat götürür, o ona kompromat götürür.
Mehman Əliyev. Mətbuat Şurası isə kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq üçün dövlət proqramı hazırlanmasını təklif edir. Məsələn, təklif olunur ki, dövlət qəzetlərə qrant ayırsın. Qurumun sədri Əflatun Amaşov.
Sonra biz bilirik ki, Skandinav təcrübəsində gündəmə gətirir. Məsələn, o ölkələrdə siyasi kütləvi informasiya vasitələri dövlət büdcəsinə maliyyələşirlər. Biz bunu gündəmə gətirdik.
Bu asılılığı artırmayacaq, artırmaz ki, dövlətlə mətbuat arasında.
Skandinaviyada asılılığı artırsa bizdə də artırsa.
Yox, yəni Skandinaviya başqa şəraitdir, Azərbaycan.
Yox, mənim gəlir ki, siz şəraiti bilmişlər mətbuatımızın iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmalı.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov belə deyir.
Çox sağ ol Arifə. Mənzil almaqda yeni yol haqqı isə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə mənzil almağın yeni yolu haqqında. Tikinti şirkəti mənzil sertifikatı almağa təklif edir. Mənzil tikilməmişdən bu sertifikatı almaqla mənzilə yiyələnmək olar. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi də bu sertifikat ideyasını müdafiə edir. Bunun mənfi müsbət tərəfləri nədir? Bu barədə Marif Çingizoğlu danışacaq.
Aras 96 tikinti şirkəti bu yaxınlarda 130 ədəd mənzil sertifikatı buraxıb. Bu hələlik Azərbaycanda ilk təcrübədir. Şirkətin hüquqşünası Nail Şafirdin sözlərinə görə onlar sertifikatların sayına uyğun olaraq Gəncə şəhərində yaşayış binası tikməyə hazırlaşırlar. Qiymətli Kağızlar Komitəsinin imzaladığı mənzil sertifikatlarının buraxılışı, tədavülü və ödənilməsi haqqında əsasnaməyə əsasən tikinti şirkətləri mənzil sertifikatlarını tikintiyə başlamazdan əvvəl buraxa bilərlər. Həmin sertifikatlar bir növ binadakı mənzilə sahiblik hüququnu təsdiq edən sənəddir. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi Borc Bazarının Tənzimlənməsi və Girov Əməliyyatları Şöbəsinin rəis müavini Anar Mərdanovun bildirdiyinə görə, mənzil sertifikatları buraxan tikinti şirkətləri həmin sertifikatları alan şəxslər qarşısında xeyli öhdəliklər götürmüş olurlar.
Yerinə yetirilmədiyi halda mənzil sertifikatının sahibi öhdəliklərin ödənilməsini şirkətə qarşı yönəldə bilər.
Cənab Mərdanovun sözlərinə görə mənzil sertifikatları ilə tikinti şirkətləri əvvəlcədən maliyyət satışmazlığını aradan qaldırırsa, sertifikatı əldə edən vətəndaşlar da həmin mənzilin tam hüquqlu sahibinə çevrilir. Yəni, mənzil tikilməzdən əvvəl onun sənədi vətəndaşın əlində olur.
Yəni, bunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, siz bu mənzil sertifikatını əldə etməklə artıq bütün mənzilə olan hüquqlar sizə keçir.
Mənzil sertifikatının üzərində mənzilin nominal dəyəri, ünvanı, sahəsi və tikintinin başa çatma tarixi bir sözlə bütün müqavilə şərtləri göstərilir. Anar Mərdanovun dediyinə görə mənzil sertifikatı tikinti işləri başlamazdan əvvəl satıldığından bu hazır binada mənzil almaqdan xeyli ucuz başa gəlir. Təxminən 35 min dollara satılan 2 otaqlı mənzili tikintidən əvvəl mənzil sertifikatı əldə etməklə 25 min dollara almaq mümkündür. Mənzil sertifikatının bir üstünlüyündə ondadır ki, əgər ata övlada, dost dosta, fərq etməz kimsə bir-birinə ev bağışlamaq və ya satmaq istəyirsə, onda tikintinin sona çatmasını gözləməyə ehtiyac yoxdur.
Bunun üçün mənzil sertifikatının üzərində müəyyən yazıları qeyd etməklə artıq bu mənzilə olan hüquqları digər şəxsə ötürə bilərsiniz.
Anar Mərdanovun sözlərinə görə mənzil sertifikatını tikinti şirkəti buraxdığından ilk növbədə onu elə həmin şirkətin özündən, eyni zamanda qiymətli kağızlar bazarından, yəni birjalardan əldə etmək mümkündür. Araz 96 şirkətinin hüquqşünası Nail Şahverdiyev isə bildirir ki, əgər adi qaydada mənzil alanda mülkiyyətçi getdikcə qiymətləri qaldıra bilirsə, sertifikatlarla alınan mənzillərdə bu mümkün deyil.
Qiymətli kağızlar üzrə aldığı məbləğ 1 manat. Onsuz da bütün vergilərə cəlb olunan məbləğdir. Onun alan şəxsə heç bir aidiyyəti yoxdur. Onun heç bir xərcini artırmır.
Hüquqşünas Nail Şahverdiyev. Eyni zamanda mənzil tikilərkən hər hansı qəza, yanğın və ya sair hadisə baş verərsə, əlində sertifikat olan vətəndaş mənzilə sahiblik hüququnu itirmir. Amma burada müəyyən çatışmazlıqlar da var. Məsələn, mənzil sertifikatları imkanlı şəxslərin əlində cəmləşə də bilər. Və ya çirkli pullar hesabına bir və ya bir neçə nəfər tərəfindən alına və ya sonradan bağ qiymətə satılada bilər. Düzdür, qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi bunun elə də asan iş olmadığını deyir. Sertifikatların fəaliyyəti müəyyən əsasnamə çərçivəsində tənzimləndiyindən həm söhbətin burada neqativ hallara yol veriləcəyinə inanmır. Amma bununla yanaşı Anar Mərdanov hesab eləyir ki, tikinti şirkətləri bütün hallarda buraxdıqları mənzil sertifikatının kimə satılmasında deyil, tam satılmasında maraqlıdırlar. Elə bu baxımdan da mənzil satışı tamamilə insara alına bilər. Bu zaman mənzilləri öz əlində cəmləşdirən şəxslər təqribən 25 min dollara aldıqları mənzil sertifikatını 30 min dollara və ya bundan da baha qiymətə sata bilərlər. Anar Mərdanovun sözlərinə görə Araz 96 tikinti şirkəti tək deyil. Artıq bir neçə tikinti şirkəti də mənzil sertifikatları buraxmaqla bağlı komitəyə müraciət edib və hazırda həmin sertifikatların qeydə alınması ilə bağlı iş gedir. Bu təcrübə Azərbaycanda yeni olsa da, Rusiyada artıq bir neçə əldir ki, tətbiq olunur. Özü də özəl tikinti şirkətləri ilə yanaşı, hökumət də belə sertifikatlar buraxır. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı davam edir. Bir neçə günə ali məktəblərə sənəd qəbulu başlanır. Abituriyentlər sənəd verəndə qəbul olunmaq istədikləri ali məktəblər arasında birinci dövlət universitetlərini yazacaqlar, yoxsa özəl universitetləri. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası deyir ki, keçən il əksəriyyət dövlət ali məktəblərini birinci yazıb. Bu, Azərbaycanda çox təbiidir və bundan danışmağa da dəyməzdi, əgər dünyanın ən məşhur universitetləri özəl olmasaydı. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə. Ülviyə, Azərbaycanda özəl universitetlərin nüfuzu niyə belə aşağıdır?
İlxan, mən bu barədə Amerikanın Vaşinqton Universitetinin məzunu Fariz İsmailzadə ilə söhbət eləmişəm. O deyir ki, Amerikada dövlət ali məktəbləri daha çox kütləvi və xaotik imic formalaşdırıb. Belə universitetlərdə tələbə çox olur. Onların müəllimlə birbaşa ünsiyyətə girmək imkanları olmur. İş yerləri də əməkdaş seçəndə özəl ali məktəblərin məzunlarına üstünlük verirlər. Ona görə də özəl universitetə qəbul olunmaq gənclərin arzusudur. Fariz İsmailzadə deyir ki, Amerikada özəl ali məktəblər demək olar ki, eyni səviyyəli təhsil təklif edirlər.
Amerikada əsasən nüfuzlu universitet o universitetə deyilir ki, öz məzunlarına iş tapmaqda, ünsiyyət qurmaqda kömək edir. Harvard Universitetinin digər universitetlərdən üstünlüyü məsələ ondadır ki, Harvard Universitetinin çox gözəl məzunlar proqramı var və yeni bitirmiş məzunlara, keçmiş məzunlarla artıq hansısa şirkətlərdə prezident və yaxud digər yüksək rütbəli vəzifədə çalışan insanlarla ünsiyyət qurmağa kömək edir.
Biz Vaşinqton Universitetinin məzunu Fariz İsmailzadəni eşitdik. Azərbaycanda isə vəziyyət başqadır. Söhbət elədiyim valideynlər istəyirlər ki, uşaqları dövlət məktəbində oxusunlar. Hətta özəl məktəbdənsə dövlət universitetinin ödənişli fakültəsində oxumağa üstünlük verdiyini deyənlər daha çoxdur. Ekspertlərin fikrincə bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi odur ki, Azərbaycanda təhsil sistemində özəlləşmə ali məktəblərdən başlayıb. Halbuki əvvəlcə özəl uşaq bağçaları, sonra özəl orta məktəblər, sonra özəl ali məktəblər yaradılmalıydı. Azərbaycanda qəbul imtahanları testlə aparmağa başlayandan bu sahədə şəffaflıq təmin olunandan sonra Sovet dövründə məşhur olan adamla ya da pulla instituta düzəlmək üsulu qüvvədən düşdü. Elə özəl universitetlər də təxminən bu vaxtda yarandığından testdən keçə bilməyənlər başladılar bura axışmağa. Aydındır ki, Sovetlər Birliyi dövründə formal təhsillə, diplomla kifayətlənən Azərbaycanda belə universitetlər üçün bazar var idi. Yəni özəl universitetlər üçün qərbdə olduğu kimi nüfuzun qeydinə qalmağa elə bir ehtiyac yox idi. İkinci səbəb bu ola bilər ki, Qərbdə əvvəlcə özəl ali məktəblər yaranıb, sonra dövlət məktəbləri. Azərbaycanda isə əksinə, adamlar isə təcrübəsi çox, tarixi qədim olan dövlət müəssisələrinə daha çox inanırlar. Üstəlik planlı iqtisadiyyatdan sonra kommersiya qurumlarına inanmaq çətin idi. Özəl universitetə daha çox zəif abituriyentlər gəldi. 4 ildən sonra onlar zəif məzun kimi universiteti tərk elədilər. Beləcə Azərbaycanda özəl universitet anlayışı dövlət məktəblərinə nəzərən ikinci dərəcəli universitet kimi formalaşdı. Mənzərəni təsəvvür eləmək üçün onlardan birinin tələbəsi Gülnar Hüseynovanı eşidək.
Yəni 100 gətir məsəl üçün 3-ə, 300 gətir məsəl üçün 5-ə. Hər qiymətin özünə məbləği var, qiyməti var.
Bu özəl ali məktəblərdən birinin tələbəsi idi. Amma Azərbaycanda Xəzər Universiteti, Qərb Universiteti, Qafqaz Universiteti kimi yaxşı təhsil verən özəl ali məktəblər də var. Bu universitetlərin normal beynəlxalq əlaqələri var, Avropada olduğu kimi yaxşı iş tapmağa məzunlarına kömək edirlər. Amma Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı deyir ki, özəl ali məktəblər barəsində yaranmış ümumi ictimai rəy onların da işinə mane olur. Yüksək səviyyəli təhsil xidməti təklif eləsələr də, yüksək bal toplayanlar dövlət universitetinə gedirlər. Onlara gələn zəif tələbələrlə işləmək biraz çətin olur. Hamlet İsaxanlının fikrincə, dövlət təhsilin inkişafını istəyirsə, özəl universitetin nüfuzunun qeydinə qalmalıdır. Heç olmasa onlar üçün minimum standartlar müəyyənləşdirməlidir ki, qurunun oduna yaş da yanmasın. Hamlet İsaxanlı hesab edir ki, dövlət özü bəzən özəl universitetin artan nüfuzuna qısqanclıqla yanaşır. Məsələn, Xəzərin maddi texniki bazası kifayət qədər yaxşıdır, amma özəl universitetlərdə hüquq fakültəsini bağlayanda bu qərar Xəzərə də aid edildi. Amma bu birinci səbəbdir.
İkinci səbəbi hesabı bu da dəqiqdir ki, deməli artıq dövlət ali məktəbləri qeyri-adi dərəcədə ciddi rəqabətdən qorxurlar. Onlar görürlər ki, bəzi ixtisaslarda ən azı biz xeyli qabağa getmişik. Cəmaat arasında bunu danışırlar. Cəmaat yaxşı şanı ona vermək olur. Məclislərdə eşidirlər bunu. həyəcana düşürlər ki, iki belə getsə, iki ildə sonra, üç ildə sonra nə olacaq? Ona görə bu hay-küy ki, özəl ali məktəblərin bir hissəsindəki, xeyr hissəsindəki təhsil keyfiyyət aşağıdır, onu başlayırlar ümumiləşdirməyə ki, özəl ali məktəbə bu ixtisaslar nəyə lazımdır? Və bu da ikinci səbəbdir. Güman edirəm ki, üçüncü səbəb də var, onu da yaşayarıq görərik, baxaq görək.
Bu Xəzər Universitetinin rektoru Hamdet İsaxanlı idi. Yer gəlmişkən bu il özəl ali məktəblərin hamısında hüquq və tibb ixtisaslarına qəbul dayandırılıb. Səbəb kimi isə bu universitetlərdə maddi texniki bazanın olmaması əsas göstərilir. Hamdet İsaxanlı isə deyir ki, necə ki özəl zavod nə qədər məhsul istehsal eləyəcəyini özü müəyyənləşdirir, özəl məktəbdə hansı sahədə nə qədər məzun yetişdirməyi barədə özü qərara gəlməlidir. Bazarın tələbinə uyğun seçim aparmalıdır. Dövlətin ona diktə eləməsi universiteti nüfuzdan salır. Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, özəl ali məktəblərin nüfuzunun az olması onların özlərinin problemidir, çünki yaxşı təhsil verə bilmirlər. O ki, qaldı fakültələrə qəbulun hökumət tərəfindən müəyyənləşməsinə, İlham Pirməmmədov burada inkişafa mane olan heç nə görmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə tədqiqat gedir. Payızda özəl ali məktəblərə bundan sonra hələ pedaqoji və iqtisadi yönümlü fakültələrində bağlanması gözlənilir. Səbəb isə ali məktəblərin zəif təhsil verməsi və bu ixtisaslara bazarda ehtiyacın olmamasıdır. İlham Pirməmmədov belə deyir. İlxan, sonunda onu da deyim ki, özəl universitetlərlə bağlı hökumətin dəyişkən siyasət yürütməsi, onların fəaliyyətinə icazə verib biraz keçəndən sonra bağlaması, bayaq dediyim kimi onlardan heç olmasa minimum standart tələb eləməməsi universitetlərin imicinə mənfi təsir eləyir. Bir səbəb də var, abituriyentlər özəl məktəbləri seçməkdə həm də təhsil haqqına görə tərəddüd eləyirlər. Qərbdə olduğu kimi Azərbaycanda da nüfuzlu ali məktəblərin təhsil haqqları başqa universitetlərə nisbətən, hətta dövlət universitetlərinə də nisbətən çoxdur. Qazaxıstanda artıq məsələnin həllini tapıblar. Onlar bu məqsədlə dövlət kreditləri verirlər. Tələbə özəl ali məktəbdə oxumaq istəyirsə, gedir dövlətdən kredit götürür, sonra oxuyub qutarandan sonra işə girir və dövlətin kreditini qaytarır. Amma Azərbaycanda hələ ki belə sistem yoxdur.
Çox sağ ol Ülviyə. İndi isə manat haqqında. Bir tərəfdən manat dollara nisbətən möhkəmlənir, o biri tərəfdən qiymətlərə baxanda manat zəifləyir. Beynəlxalq təşkilatlar da inflyasiyanın iki rəqəmli olacağını deyirlər. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, ilin ikinci yarısında manatın alıcılıq qabiliyyəti necə olacaq? Bu manatla ya dollarla maaş alanlara necə təsir eləyə bilər?
Elxan, manatın möhkəmlənməsi ilin əvvəlindən Azərbaycanın neft ixracını artırması və bunun nəticəsində ölkəyə böyük məbləğdə neft dollarlarının gəlməsi ilə izah olunur. Bu yaxınlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri də işə düşdü və ilin sonuna qədər Azərbaycana gələn neft dollarlarının həcmi daha da artacaq. Bu da yerli iqtisadiyyata böyük ziyan vura bilər. Çünki manat möhkəmlənəndə ölkədəki müəssisələrin istehsal elədiyi məhsul da baha başa gəlir. Onda sahibkara məsələnin ayaqqabını Bakıda istehsal eləməkdənsə, buradan ucuz dollar aparıb, xaricdən həmin pula ayaqqabı alaraq Azərbaycana gətirmək daha sərfəli olur. Belə olanda isə ölkədə yeni fabrik zavod açılmır, yeni iş yerləri yaradılmır və iqtisadiyyat tükənən sərvət olan neft amilindən asılı vəziyyətə düşür. Milli Məclisin üzvü iqtisadçı Əli Məsimov deyir ki, indiyəcən hökumət manatın möhkəmləndirilməsinin qarşısını almaq üçün dövriyyə əlavə pul buraxırdı, amma bunun effekti də artıq istənilən səviyyədə olmur.
Bəzi fərman verilir, subvensiyalar gələn ayın birindən artılacaq, hələ gələn ayın birindən 10 günə qədər vaxt var. Yeni pensiya, 60 pensiya, pensiyaçının əlinə tutaq ki, 10 gündən sonra daxil olacaq. Amma fərman çıxan sərhiz günü qiymətlər qalxmağa başlayır. Bu, heç bir iqtisadi nəzəriyyə, heç bir iqtisadi praktikiyə, deməli, sığan bir şey deyil, deməli, bu süni surətdə monopoliyalar vasitəsində həyata keçirilir.
Əli Məsimov deyir ki, hökumət ciddi tədbirlər görməsə ilin sonuna qədər inflyasiya yol verilən həddi keçəcək və 10%-dən yuxarı olacaq. Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdindəki İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin nümayəndəsi Vaqif Rüstəmov bildirir ki, manatın möhkəmlənməsi, dolların isə ucuzlaşması təkcə Azərbaycan iqtisadiyyatında gedən proseslərlə bağlı deyil.
Dolların özünün də inflyasiyası başlayır və 10 illə mübahisədə bu çox böyük bir faiz edir. Ona görə təhsil onu Azərbaycan manatıyla əlaqələndirmək də düz deyil. O, ümumilikdə dünya bazarında da dolların artıq qabiliyyətinin özünün aşağı düşməsinin.
Vaqif Rüstəmov deyir ki, inflasiya ölkənin inkişafına, əhalinin sosial vəziyyətinə mənfi təsir edəcək səviyyədə deyil. Hökumət neft gəlirlərinin uzunmüddətli xərclənməsi strategiyasını hazırlayıb və neft dollarlarının bir hissəsi xaricdə saxlanılır, böyük bir hissəsi isə Azərbaycanda müxtəlif infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə yönəldilir. Onun fikrincə, bu baxımdan neft dollarlarının manatın həddindən artıq möhkəmləndirilməsinə səbəb olacağı proqnozlaşdırılmır. Hökumət manatın möhkəmlənməsinə qarşı görülə bilən tədbirlərdən biri kimi xaricə valyuta çıxarılması qaydalarını sadələşdirməyi də nəzərdən keçirir. İndiki qaydalara görə ölkədən kənara 1000 dollar rüsumsuz, 1000 dollardan 10.000 dollar arası pulu isə rüsum ödəməklə çıxarmaq olar. Ekspert jurnalının baş redaktoru Qubad İbadoğlu deyir ki, qaydaların sadələşdirilməsi müsbət addım sayıla bilər. Bu yaxında digər neft ölkəsi Rusiyada belə bir addım atıb, amma onun fikrincə bu məsələ yalnız çirkli pulların xaricə çıxarılması təhlükəsinin əvvəlcədən önlənməsi halında məqbul sayıla bilər.
Bu, bizi iqtisadiyyata qazanmış vəsaitlərin xaricdə yığılması, legallaşdırılması məqsədləşdirilir. O baxımdan da istənilən halda nəzarət sistemi olmalıdır. Yəni ki, hər bir valyuta məbləği müəyyən səviyyədən yuxarı olan valyuta məbləği mütləq bəyan olunmalıdır, amma məhdudiyyətlər də götürülməlidir.
Qubad İbadoğlu onu da deyir ki, manatın möhkəmlənməsinə qarşı tədbirlər ancaq kompleks şəkildə səmərə verə bilər. Onun fikrincə, hökumət Azərbaycanda Holland sindromunun ilkin əlamətlərinin artıq özünü biruzə verdiyini etiraf eləməli və ölkə iqtisadiyyatının neft sektorundan asılı vəziyyətə düşməsinin qarşısını almaq üçün ayrıca tədbirlər planı hazırlamalıdır.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə Xarici İşlər Nazirlərinin Bakı toplantısı başa çatan İslam Ölkələri Konferansının özü haqda. Bu təşkilat 57 müsəlman ölkəsini birləşdirir. Yaxın Şərq və ya Qarabağ haqda bəyanatlar verir. Bugünkü Bakı bəyannaməsi də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Acaba bütün bunlarla yanaşı bu təşkilat həmin problemlərin həllinə hansı təsiri göstərə bilir? Nə dərəcədə nüfuzlu və səmərəlidir? Mikrofonda İlqar Rəsul.
Elxan, rəyini öyrəndiyim mütəxəssislərin bir qismi hesab edir ki, İslam Konferansı təşkilatının hər hansı problemin həllinə heç bir təsir imkanı yoxdur. Çünki İKT özü o qədər də güclü bir qurum deyil. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar, onu kifayət qədər nüfuzlu bir qurum hesab edənlər də var. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, beynəlxalq qurumlarda, o cümlədən də İKT-də hər hansı problemin qaldırılması həmin məsələnin həllinə təsirini göstərir. Belə ki, BMT-də həmin problemə baxılanda beynəlxalq təşkilatların ona münasibəti də öyrənilir və bu qərar qəbul olunarkən təsirini göstərir.
İslam Konferansı 57 ölkə arasında konkret rəy formalaşdıraraq, rəyin arxasında rəydən sonra konkret dövlətlər tərəfindən görüləcək addımları əsaslandırır və bunları qanun çərçivəsinə daxil edir.
Cənab Seyidov əlavə edir ki, beynəlxalq təşkilatlarda qəbul olunmuş qərarlar dünya ictimaiyyəti tərəfindən də asan qəbul olunur. Bunu dünya ölkələri bir qurumun mövqeyi kimi dəyərləndirir. Onun fikrincə, İKT-nin toplantısının Bakıda keçirilməsi Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə təsir baxımından da əhəmiyyətlidir. Politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, hazırda dünyanın bütün müsəlman ölkələrinin rəhbərləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ümumən Qərbin təsiri altındadır. İKT müsəlman dövlətlərinin problemlərinin, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini istəsə də ona təsir etmək imkanında deyil.
Məsələn, ondan ibarətdir ki, bu İslam konferansı təşkilatı fəal təşkilat deyil. Bu, adi belə bilirsiniz, elə bil ki, müsəlmanlar üçün yaradılmış bir forumdur ki, buxarlarını havaya buraxsınlar, ondan sonra köhnə hamam, köhnə tas elə keçmişdəki kimi davam etsinlər.
Vəfa Quluzadənin fikrincə İKT üzvləri yaxşı bilirlər ki, nəyi etmək olar, nəyi yox. Ona görə də Fələstin problemi və s. bu kimi məsələlər indiyə qədər həllini tapmır. İKT-nin toplantılarını bəzi dövlət rəsmilərinin görüşü baxımından səmərəli adlandıranlar da var. Ümumi konferansdan əvvəl və ya sonra bir sıra ölkələrin rəhbər şəxslərinin təhbətək görüşləri olur. Bu zaman onlar ölkələrinin problemlərini müzakirə edirlər. İKT-yə üzv dövlətlərin Bakı yığıncağı zamanı da belə görüşlər müşahidə olundu. İranın, Türkiyənin və bəzi başqa ölkələrin Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərləri öz aralarında görüşlər keçirdilər. Onu da deyim ki, tədbir iştirakçıları konferansın əhəmiyyətindən ümumi danışdıqları halda belə görüşlərin faydasından konkret misallar da danışırlar. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Xaləddin İbrahimli isə nəinki İKT-nin özünün, bu təşkilata üzv olan bir çox dövlətlərin də dünyada ciddi nüfuz sahibi olduğunu və ya təsir imkanlarının artmaqda olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə beynəlxalq aləmdə təşkilatın mövqeyi getdikcə güclənir. İKT-də qəbul olunan qərarlara dünya ciddi yanaşır.
Hesab edirəm ki, İslam Kavzat Təşkilatının daxil olan ölkələrin təşkilatı da artır və eyni zamanda İslam Kavzat Təşkilatının özünün sözü, beynəlxalq təşkilatının nüfuzu yetərincədir və onu hər hansı bir problemə münasibəti dünyada ciddi qarşılanır.
Xalettin İbrahimli deyir ki, bəzi İKT üzvləri həm də Avropa Şurasının üzvləridir. Onların Avropa Şurasında nüfuzunun artması həm də İKT-nin təsir imkanlarını artırır. Həmin dövlətlərin vasitəsilə İKT müəyyən məsələlərin həllinə təsir edə bilər. Bundan əlavə İKT-nin üzvü olan böyük dövlətlər var ki, onlar BMT-yə də təsir etmə imkanına malikdirlər. Bu dövlətlərin ixtiyarında dünyanın karbohidrogen ehtiyatlarının böyük bir hissəsinin olması isə onları iqtisadi sahədə söz sahibidir. Bütün bunlar isə İKT-nin bəzi problemlərini həllinə təsir imkanını artırır.
Çox sağ ol İlqar. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bugün bir altı maddəli təklif ya pişnahat İran məclisinə verildi. Ta hər kim İranda olan azlıqlara tohin etsə mücazat olsun. Bu xəbəri iki məclis üzvü elan etdi ki, biri Məhəmməd Hüseyin Fərhənci Təbrizin parlamanda olan vəkillərindən biridir. O, özü də bunu yazmaqda iştirak etibdir. Fərhənci bu təklifə ya tərhə görə dedi, bu altı maddə bəlli cəzalar etnik və azlıqlara, kültür ya fərhəngilərə, dillərə, sünnətlərə və rəsmlərə tohin edənlərə təklif edib. Əgər bu təklif İran parlamentında qanun olsa, bir boşluq dolacaq ki, bəzi hadisələr çox rahatca bu boşluqda başlanır, amma onların əxlaqda, sosialda ya cəmiədə, kültürdə, siyasətdə və əmniyyətdə ağır arizələri qalır. İsmi Xəbər Ajansı yazır ki, Fərhənci təkid etdi, bu qanun olsa bir kimsə cəsarət edib bir yazıda, şəkildə, kitabda, filmidə və hətta elektronik sahələrində İranlı bir etnik ya azlığa tohin edə bilməz. Qeyd edirəm ki, bu təklifi 70 İran parlaman üzvü imzalayıblar.
İnsaf Əli, başqa nə xəbər var?
Elxan, bugün o 9 edama məhkum olan İran ərəblərin edamdan qurtarmaq üçün İran zindanilərinin haqlarından müdafiə edən komitə ədliyyə rəisi və İttilaat ya istihbarat vəzirinə səsləndi. Bu məktub o zaman yazıldı ki, ərəblərin Əhvaz şəhrində edama məhkum olma xəbərləri zindan ya həbsxanalardan çıxdı və yayıldı. Bu edamlara İrandan eşikdə çox etirazlar var, amma içəridə belə hökmlərə etiraz çətindir. Ona görə də İran zindanilərinin haqlarından müdafiə edən komitənin rəisi İmadiddin Baqi məktubun əvvəlində özünün İran qanununa boyun əyməsin, müsəlman olmasın və bəşər haqları fəalı olmasına təkid edir, ta hər şübhəni qaldırsın. Sonra yazır, İranın etnik yaqomu mozusunun kökü uzun əli çatmamazlıqlardadır ki, onu anlamaq üçün az olsa da çalışılmayıb. Sonra hikayəni anladı ki, 1384 ya 2005-də Əhvazda bir bomba patladı və necə adamı öldürdü. Bu bombanı patladanlar tutuldular və edam oldular. Sonra 9 ayrı adamda neft lülələrinə bomb qoyma ittihamı ilə tutulub və edama məhkum olublar. Bunların bir neçəsinin savadı yoxdur və əmələdirlər. Bəzilərinin 20-dən az yaşları var və patlayışından heç ilgiləri yoxdur. Bəziləri də bombanı almağa toplanıblar, amma bombanı başqa yerlərdə gizlədiblər. Edama məhkum olanlar sorğulananda bir adamdan ad aparıblar ki, onları toplayıb. Amma bunlar edama məhkum olublar və bombanı onlara verən adam və onları toplayan adam şəhərdə sərbəst ya azad dolanır. Sonra İmadiddin Baqi yazır ki, patlayışlarda kimsə ölməyib və dövlət onlardan şikayətçidir. Əgər dövlət onları bağışlamasa da bu ağır hökmə gərəkməzlər. Niyə ki, 10-11 ay tək hücrəli ya sülül infiradi həbsxanalarında vəkilsiz olaraq günahı boyunlarına alıblar. O halda ki, bəziləri patlayışdan 2 ay əvvəl də tutulmuşlar. Bu məktubun sonunda Ayətullah Haşimi Şahrudi Ədliyyə rəisi və Hüccətül İslam Mühsini İri İttilaat vəzirindən istənilib ta bunların dosya ya pərvəndəsinə İran Ali Məhkəməsində dəqiq baxılsın və bir məxsus ya özəl qrup bu məhkumlarla onların vəkilləri və ailələri ilə görüşsün, ta doğru qərar sadir olsun. İmadiddin Baqi bu məktubda 14 dəlil onların edamlarına etirazda yazıbdır.
Çox sağ ol İnsaf Əli, indi isə açıq mikrofon, dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Bu dəfə açıq mikrofona 80 yaşlı Bakı şəhər sakini Seyfullah Cəfərli müraciət edib. 30 il Azərbaycan televiziyasında baş redaktor işlədiyini bildirən Seyfullah Cəfərli bilmək istəyir ki, o da dövlət qulluqçusu hesab edilirmi? Və əgər hesab edilirsə, dövlət qulluqçularına təyin edilən pensiya ona da verilə bilərmi?
Bizim komitənin o vaxt indi şirkətdir. İşçiləri, sədri, mavini və texniki şöbələrin müdürləri dövlət pensiyası alırlar. Dövlət qulluqçularına ayrılmış pensiyadan alırlar. Amma baş redaktor, böyük redaktor işləmiş adamların isə pensiyaları hələ müəyyən olunmuyub. Dəfələrlə sual verib soruşmağımıza baxmayaraq bu məsələ üzərində düşünürük. Mənim yaxınlarda olacaqdır. Artıq 5 aydır bizi süründürürlər. Niyə belə olub?
Seyfullah Cəfərli İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilsə də Azərbaycan televiziyası səhmdar cəmiyyət olduğundan